Selanjutnya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar dari Washington DC? Kami kembali menemani Anda dengan deretan informasi menarik dari mancanegara. Pertemuan kali ini kita akan buka dengan informasi dari Kenya mengenai cara untuk membuat kehidupan penyintas kanker menjadi lebih baik dengan memperkenalkan kepada masyarakatnya tungku bertenaga surya untuk memasak. Jadi bebas dari asap yang membahayakan. Kemudian kita akan mengikuti kisah perjalanan sebuah keluarga dari Kanada yang berkeliling dunia sebelum 3 dari 4 anak di keluarga tersebut diperkirakan akan mengalami kebutaan. Setelah itu kita akan menutup episode kali ini dengan informasi dari dunia hiburan, dengan informasi seputar film terbaru Ant-Man. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Sebagai informasi pembuka, sekarang kita temui Rifan Duyastono. The Voice of America, VOA.
Sejumlah laporan dari Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa jumlah pasien dan kasus kematian akibat kanker diperkirakan akan meningkat. Di beberapa negara yang belum makmur, banyak orang yang berusaha mencari cara untuk membuat kehidupan penyintas kanker menjadi lebih baik. Misalnya di Kenya, di mana belum lama ini masyarakatnya diperkenalkan pada tungku bertenaga surya. Pasalnya, kayu bakar diklaim telah menyebabkan kematian setengah juta penduduk negara itu. Bentuknya menyerupai piringan satelit. Alat memasak dengan sebutan tungku parabola ini menggunakan potongan cermin untuk memusatkan cahaya dan panas matahari ke satu titik di atasnya. Energi panas itu membuatnya menjadi alat masak bertenaga surya yang amat sangat terjangkau. Pembuatannya lah yang memakan biaya paling mahal. Januari lalu, sebuah penelitian yang dilakukan KTH Royal Institute of Technology di Stockholm mengklaim bahwa setengah juta jiwa penduduk Afrika Sub-Sahara dapat diselamatkan setiap tahunnya apabila ditemukan alternatif penggunaan kayu bakar tradisional. Pasalnya, asap dari pembakaran kayu bakar atau arang mengandung campuran gas kompleks dan partikel halus yang dapat mengiritasi dan membakar paru-paru. Kayu bakar untuk memasak di rumah pun disebut menyebabkan kanker. Temuan itu sangat penting bagi Yunis Wanjiku, seorang penyintas kanker. Wanjiku, ibu 4 anak yang tinggal di sebuah desa di distrik Murang'a, Kenya, meyakini bahwa tungku parabola itu merupakan cara paling mudah untuk memperoleh energi bersih. Setiap hari, ia menempatkannya secara strategis agar dapat menangkap cahaya matahari langsung. Saat ditemui AP, ia menggunakan tungku tenaga surya itu untuk memasak kacang hijau bernutrisi tinggi di dalam panci yang ia letakkan di atas tungku.
Tungku ini sangat bagus. Sejak dibawa ke sini, saya sudah tidak lagi memakai kayu bakar. Kayu bakar mengeluarkan asap, tapi ketika saya memakai tungku bertenaga surya ini, saya tidak menghirup asap. Saya menghirup udara segar. Asap kayu bakar berbahaya untuk dihirup. Tungku ini bagus karena membuat kita tidak lagi menebang pohon untuk kayu bakar.
Pasien kanker lainnya, Sarah Wairimu, juga memasang tungku parabola itu di belakang rumahnya. Ia mengatakan, semenjak menggunakan tungku itu, ia tidak pernah lagi punya masalah kesehatan akibat asap.
Soraku kan irada ibia, muno koro ageruan na yo, todo dua beradiri na dogo, nani daida iya hidrakui liuwa.
Tungku bertenaga surya ini sangat membantu saya saat memasak karena tidak mengeluarkan asap. Ketika ada matahari, kami tidak menggunakan kayu bakar. Tungku ini melindungi saya dari masalah kesehatan lainnya karena tidak mengeluarkan asap. Dan saya tidak mengalami masalah kesehatan akibat asap. Saya hanya menggunakan kayu bakar saat cuaca dingin.
Tungku-tungku itu dibuat oleh para perempuan di Kabupaten Murang'a. Pertama-tama, mereka mencetak semen dengan menggunakan kerangka logam berbentuk parabola. Kemudian, mereka menempeli cekungan parabola itu dengan potongan cermin hingga menutupi seluruh permukaan. Cermin-cermin itu lantas menangkap panas sinar matahari yang kemudian dipantulkan ke satu titik yang sama sehingga dapat menghasilkan energi panas yang bisa digunakan untuk menyalakan ranting pohon. Tungku itu bisa dengan mudah dipindahkan mengikuti pergerakan matahari. Panci yang digunakan untuk memasak pun dicat berwarna hitam agar dapat menyerap energi panas sebanyak mungkin. Tungku itu adalah temuan Kezia Ngugi. Masalah terbesarnya adalah memastikan sinar matahari menyatu di satu titik. Ngugi mencoba sejumlah material dari kertas aluminium hingga cat semprot berwarna perak. Namun semua itu gagal menghasilkan energi panas yang memadai. Ia pada akhirnya mencoba menggunakan selembar cermin yang ia potong-potong ke dalam ukuran 4x4 cm.
So if you look at the sky like now it's blue, that's potential for cooking.
Jika Anda melihat ke langit cerah seperti saat ini, maka memasak dengan tenaga surya bisa dilakukan. Dan karena kami tinggal di wilayah tropis, potensinya besar, sangat besar.
Manfaat lingkungan dari cara memasak baru ini pun penting bagi para perempuan di daerah itu. Benua mereka, Afrika, telah merasakan dampak perubahan iklim dan gas rumah kaca yang membuat beberapa wilayah mengalami kelangkaan pangan. Ngugi berkomitmen untuk memangkas penggunaan bahan bakar fosil yang banyak digunakan masyarakat setempat.
That way, we are going to deal with issues of global warming and climate change.
Dengan demikian, kita dapat mengatasi masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Kita akan mengurangi peningkatan suhu karena bumi sekarang sudah semakin panas.
Robert Motengo, ahli onkologi radiasi di Rumah Sakit Spesialis Kanker di Nairobi, menjelaskan alasan pembakaran kayu bakar dan arang sangat berbahaya bagi kesehatan.
So in relation to cancer, basically this has been linked to some of the respiratory diseases.
Dalam kaitannya dengan kanker, pada dasarnya gas-gas ini sudah dikaitkan dengan beberapa penyakit pernapasan dan juga kanker paru-paru. Sebuah penelitian di Amerika tahun 2021 lalu menunjukkan kaitan antara gas-gas ini, gas rumah kaca, dengan kanker paru-paru dan memburuknya prognosis kanker pada penderita kanker payudara hingga kasus-kasus kesehatan anak.
Tungku parabola itu berfungsi maksimal ketika matahari bersinar cerah. Sayangnya, energi terbarukan itu tidak dapat disimpan, sehingga ketika malam tiba atau hari mendung, mereka terpaksa kembali ke metode memasak secara tradisional menggunakan kayu bakar. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Sebuah keluarga menikmati perjalanan keliling dunia yang akan berkesan seumur hidup. 3 dari 4 anak dalam keluarga tersebut memiliki kondisi genetik langka yang akan menyebabkan hilangnya penglihatan mereka. Petualangan ini memiliki kenangan penuh warna seumur hidup, bahkan setelah mereka nantinya mengalami kebutaan. Bagi kebanyakan orang, liburan keluarga adalah saatnya beristirahat dari rutinitas. Tetapi bagi sebuah keluarga dari Boucherville, dekat Montreal, Kanada, ini adalah perjalanan terpenting yang pernah mereka lakukan. 3 dari 4 anak Sebastian Pelletier dan Edith LeMay memiliki kondisi langka yang diturunkan secara genetik yang disebut retinitis pigmentosa. Ini menyebabkan degenerasi bertahap pada retina yang merupakan jaringan peka cahaya di bagian belakang mata. Orang dengan kondisi retinitis pigmentosa secara bertahap kehilangan penglihatannya, kecepatan kehilangan penglihatan ini dapat bervariasi. Sebastian dan Edith pun melakukan tur keliling dunia agar anak-anak mereka melihat, menikmati, dan mengingat keragaman dan keajaiban dunia yang kaya sebelum terlambat. Mia yang kini berusia 13 tahun didiagnosa menderita kelainan genetik retinitis pigmentosa saat berusia 3 tahun. Orang tuanya membawa Mia untuk melakukan pemeriksaan setelah mereka menyadari betapa kikuknya Mia terutama pada malam hari. Kemudian Colin yang kini berusia 7 tahun dan Lauren yang berusia 5 tahun menunjukkan hasil yang serupa dengan hasil diagnosa Mia. Hanya Leo, anak kedua mereka yang berusia 9 tahun tidak terkena retinitis pigmentosa. Hasil diagnosa kesehatan ketiga anak mereka ini benar-benar mengguncang Sebastian dan Edith. Kepada Associated Press, Sebastian mengatakan awalnya bagi mereka ini merupakan semacam pukulan yang sulit dipercaya. Namun, kemudian mereka mulai memprosesnya menjadi sesuatu yang harus dijalani.
It's kind of a blow where you have to, you know, you can't believe it and then you try to say, well, you know, this can't be happening to us. And then you get mad, etc. So it's whole process of really trying to get over something that is bad and try to transform it into something that you know, not necessarily is better, but is something that's normal and is part of life.
Yang mengawasi perkembangan mata anak-anak ini adalah spesialis mata bernama Cynthia Kian, yang juga adalah profesor bedah mata di Universitas Montreal.
There are over hundreds of different types of mutations, which is why treatment is difficult because it's kind of like a lock and key system. If you find one key to treat one subtype of retinitis pigmentosa, it doesn't necessarily treat all the other types with different genetic mutations.
Ada lebih dari ratusan jenis mutasi, maka dari itu pengobatannya sulit. Jika Anda menemukan satu kunci untuk mengobati satu subtipe retinitis pigmentosa, belum tentu dapat mengobati subtipe lain dengan jenis mutasi genetik yang berbeda, kata Kian. Masing-masing anak mengetahui kondisi mereka dengan tahap yang berbeda. Orang tua mereka mengatakan Mia mengerti sepenuhnya dan sudah menyusun strategi untuk mengatasinya. Yang lainnya masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami. Tetapi Sebastian dan Edith mengatakan tidak akan membiarkan anak-anaknya menganggap diri mereka sebagai korban. Sebaliknya, mereka belajar untuk menganggapnya sebagai tantangan yang harus mereka hadapi dan atasi. Sementara berbagai penelitian sedang berlangsung untuk pengobatan retinitis pigmentosa yang paling efektif, Edith mengatakan ia masih memiliki harapan, namun tidak ingin hanya menunggu dan kecewa. Seorang spesialis menyarankan agar mereka membantu mempersiapkan anak-anak dengan menunjukkan foto-foto kekayaan dunia termasuk lanskap dan beragam hewan. Idenya adalah untuk membangun arsip ingatan visual yang dapat mereka ambil di kemudian hari ketika tidak bisa melihat lagi. Tetapi sebagai orang tua, Sebastian dan Edith memiliki ide yang lebih baik. Edith mengatakan mereka tidak akan memperlihatkan gajah dan jerapah hanya dari buku, tapi dalam kehidupan nyata, sekaligus memperlihatkan keindahan dunia.
I decided that, okay, I'm not gonna show her elephant and giraffe in books. I'm gonna go show her in real life. And from that, we just decided to go all in and show her how beautiful our world is and fill their memory with as much beautiful thing as we could.
Orang tua memilih negara, tetapi anak-anak juga memiliki suara dalam perencanaan.
We did a bucket list of activities they wanted to do on the trip. So we had like horseback riding, we had like learning to surf, sleeping on a train. Laurent actually wanted to drink juice on a camel for some odd reason, and we thought it was really funny, but it was 4 at the time, but it was adamant, I want to drink juice on a camel.
Kegiatan dan tujuan yang mereka datangi pun tergolong unik. Di antara kegiatan yang telah mereka lakukan adalah minum jus sambil menunggang unta di padang pasir, naik balon udara di Turki, menikmati pemandangan di sekitar aliran sungai dan kanal di Bangkok, melakukan safari di Zambia, belajar membakar kelebihan energi bersama para pengembala di Tanzania, menikmati kedamaian di Kuil Mongolia, menjelajahi Nepal, dan lain-lain. Dan salah satu petualangan yang paling berkesan bagi mereka adalah
diving in
Indonesia?
Yeah, in Indonesia.
Menyelam di Indonesia. Foto-foto ketika mereka mengunjungi Tanah Toraja juga bisa kita lihat di sosial media mereka. Keluarga itu berangkat hampir setahun yang lalu dan sejauh ini telah mengunjungi 10 negara. Demikian laporan VOA.
The Voice of America.
VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan.
The Voice of America. VOA.
Film ketiga petualangan pahlawan super dari komik Marvel, Ant-Man, telah diluncurkan. Walaupun film berjudul Ant-Man and the Wasp Quantumania ini mendapatkan ulasan yang kurang memuaskan dari para kritikus film, film ini tetap menarik perhatian penggemar Marvel Cinematic Universe. Bagaimana komentar dari para bintangnya mengenai film ini?
You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter. But you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that.
It's big, it's epic, it's exciting.
Besar, epic, mengasyikan, kata Evangeline Lilly yang kembali berperan sebagai Hope Van Dyne alias The Wasp kepada Associated Press di acara karpet merah pemutaran perdana film ini di London, Inggris.
It's gonna set off the phase 5 for the Marvel MCU, and but it's still also funny and quirky and bizarre and wacky and sweet the way the traditional Ant-Man films are. So you're gonna get the best of both worlds.
Film yang akan membuka fase baru atau dikenal sebagai fase kelima dalam Marvel Cinematic Universe ini, dikatakan Evangeline Lilly, tetap lucu, unik, aneh, dan manis seperti kisah-kisah Ant-Man sebelumnya. Sementara menurut Paul Rudd, yang kembali menjadi Scott Lang alias Ant-Man, efek visual dalam film tersebut sangat menarik untuk dilihat.
Well, I think that audiences are going to be kind of swept up in the whole quantum realm of it all. It looks insane. It looks like, you know, a whole other world you've never seen before. And the threats are even bigger because we introduced Kang the Conqueror, who is a guy you don't really want to mess with.
Paul Rudd mengatakan penonton akan merasakan masuk ke dunia yang belum pernah dilihat sebelumnya. Film ini juga menjadi sangat menarik karena kita akan mengenal tokoh Kang, sang penakluk, yang akan memiliki peran besar di berbagai kisah dalam dunia Marvel ke depannya. Situs Rotten Tomatoes, yang dikenal sebagai situs yang memberikan penilaian terhadap film, memberikan angka 48% dari para kritikus film dan 84% dari para penontonnya. Situs film IMDb memberikan penilaian 6,6 dari 10. Secara penghasilan, film Ant-Man and the Wasp Quantumania ini meraih angka di atas $120 juta di bioskop-bioskop Amerika saja pada akhir pekan perdananya, termasuk pada hari libur nasional di hari Seninnya. Ini menjadi film pertama yang menembus angka penjualan $100 juta pada akhir pekan perdana di tahun 2023.
Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time.
Untuk mendapatkan sensasi masuk ke dunia kuantum bersama para tokoh di film ini, sutradara Peyton Reed mengatakan,
I want people to see this on the biggest screen imaginable. We shot large portions of the movie in IMAX format, so you want to see it big. I mean, we created the entire quantum realm for this movie, and we want audiences to go down into the quantum realm with our characters and see it on the biggest screen with the best sound they can find.
Banyak pengambilan gambar dari film ini yang menggunakan format IMAX, sehingga dianjurkan untuk menontonnya di layar yang besar dengan kualitas audio yang terbaik.
I don't have to win. We both just have to lose.
Selain Paul Rudd dan Evangeline Lilly, film Ant-Man and the Wasp Quantumania juga kembali menghadirkan Michael Douglas dan Michelle Pfeiffer. Demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami @voaindonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.